Здравейте, кинофенове! Както се казва, Христос Воскресе! Много се надявам, че въпреки, че е Великден, сте се настанили удобно и сте готови да слушате малко повече за кино, защото днес ще се занимаваме специално с божествена тема и всякакви филми, свързани с тази тематика. Ще ви препоръчаме и неща, които гледате по празниците. Започвам, останете с нас! Радио София.
Киното и градът.
Здравейте, киномани! Навръх Великден! Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и градът. Днес ще говорим по повод празника и по повод това, че са почивни дни. Съм сигурна, че всички вие така сте се... или някъде сте се опънали, или сте излегнали. И се надявам между козунаците, яйцата и всички други неща да имате време и за хубави филми. Днешният брой на Киното и града се концентрирал, така да се каже, в няколко филма, които разглеждат темата за божественото и изобщо темата за, така, за Исус Христос, за Възкресението особено и така имаме доста интересни предложения. Включително имаме няколко филма, които съм подбрала за вас, които са филми по някакъв начин така са разгневили, ако мога да се изразя, църквата. И изобщо имаме интересна така интересен подбор на заглавия, поне според мен. И имаме така много разнообразни неща, които да ви предложим. Започваме с един, може би, от най-известните филми, правени за Исус Христос, правени изобщо за Възкресението. Един от най-скандалните филми. Най-успешният комерциално филм, свързан с божествена тематика, става въпрос за Страстите Христови. Христови има няколко повода за празнуване тази година. Един от тях е, че се навършват 20 години. Кой може да си представи, че преди 20 години Мел Гибсън е направил един от първо най-скандалните, второ най-любопитните концептуално филми за Възкресението и изобщо за живота на Исус Христос и последната седмица от неговия живот, преди той да бъде изпънат на кръста и в крайна сметка да възкръсне. Между другото, Страстите Христови е и до днес е най-успешният филм, свързан с Възкресението и изобщо филм с божествена тематика и тематика свързана с Христос, когато говорим от комерциална гледна точка. Независимо, че малко след него Мел Гибсън е абсолютно канцелиран, тъй като е обвинен в антисемитизъм, обвинен е, че изключително груб, Холивуд се отказва от него, отрича се от него, буквално. И той много дълго време не работи след Страстите Христови. В смисъл, той прави Апокалипто и малко след това напуска Холивуд. Но Мел Гибсън, независимо дали гледате Страстите Христови или се върнете назад и гледате Смело сърце, Апокалипто, доста по-новият му филм Възражение по съвест, който аз страшно много харесвам, си личи, че Мел Гибсън е изключително квалитетен режисьор. Той работи достатъчно добре зад камера, точно така, както работи добре и пред камера. Страстите Христови е филм, който поне според мен може да скандализира страшно много хора. Той е много натуралистичен, изключително брутален и разказва, както вече казах, за последните дни от живота на Исус Христос, когато той бива малко преди той да бъде арестуван, в крайна сметка предаден от един от своите ученици, распнат на кръст и, разбира се, след което идва Възкресение. Филмът Страстите Христови, Мел Гибсън решава да го снима, първо той снима в Италия. Решава да го снима на така древен език, за да може да е максимално достоверен. Джим Кавизел, който играе главната роля, който играе Исус Христос, е единствения американски актьор във филма. Христо Живков, Бог го прости, е един от основните така актьори. Той играе Йоан, неговия ученик. Имаме и Моника Белучи, имаме Христо Шопов, който играе Пилат Понтийски. Няколко години по-късно Христо Шопов отново играе Пилат Понтийски. Понтийски в друг филм, заради който е избран заради ролята си в Страстите Христови. Страстите Христови е много така поляризиращ, ако мога да се изразя, филм. Не знам дали лъжи с всяка оста, но църквата, тъй като след малко съм направила една селекция от филми, които църквата сигурно не одобрява. Но Страстите Христови е един от филмите, които църквата в крайна сметка одобрява, независимо, че след това Мел Гибсън е опозорен и изхвърлен от Холивуд. Тъй като Страстите Христови като сюжет, като концепция, като визия се доближава максимално до това, което се смята за достоверната история за разпването на Исус Христос. Той следва събитията, описани в Библията по начина, по който те са описани, без да си позволява своя воля. И когато Мел Гибсън много по-рано, преди години, говори за този филм, той казва, че неговата идея всъщност е била такава. Той иска да е максимално достоверен, максимално натуралистичен. Джим Кавизел претърпява няколко инцидента по време на снимките. Удря го гръм, удря го светкавица, той си чупи рамото, докато носи кръста, разболява се от пневмония, докато снимат сцените, в които той виси на кръста и го полива с вода. Той носи лещи, защото е със светли очи. В смисъл, случват му са някакви много неща, но самия Кавизел е доста консервативен човек. Много внимателно подбира ролите, които да играе. И преди да започне снимките на Страстите Христови, когато Мел Гибсън го каства за тази роля, му казва: имай предвид, че има шанс след тази роля да не получаваш никакви други. И хората така да се отръкат от теб, защото съм замислил нещо по-брутално. И той казва, че това няма никакво значение, той иска да направи този филм. И самия Кавизел много по-късно разказва в интервюта, че благодарение на Страстите Христови, той е само много по-религиозен, много по-вярващ човек. Смятам, че Великден е най-перфектният момент, за да си припомните Страстите Христови. Отново казвам, той навършва 20 години. И истината е, че когато говорим за Мел Гибсън, истината е, че този филм не е мръднал. Той е абсолютно великолепен. Абсолютно великолепен филм. След малко продължаваме с още филми за... Е свързани изобщо с божественото. Имаме Мартин Скорсези, имаме Роман Полански, имаме някакви чудесни заглавия, но затова след минути останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за филми, свързани с божествена тематика. Защо? Защото е Великден. И съм сигурна, че много от вас, сигурна съм, че всички от вас почиват, но освен, че почивате, много се надявам така да сте се отдали на някакви неща, които са по-забавни, между яденето на козунаците и така яйцата. Може да гледате готини филми. И няма по-подходящ момент от днешния предаване се пада на Великден. И навръх Великден няма по-подходящ момент да говорим за филми, които са свързани по някакъв начин с божествената тематика. И сега аз искам директно да продължа с... тъй като говорихме за Страстите Христови. Един филм на Мел Гибсън, който навърши 20 години, 2004 годината, в която излиза. Кой може да си представи това? Но когато в крайна сметка говорим за филми, които са свързани по някакъв начин с божествената тема, то със сигурност може би Страстите Христови е един от най-известните такива, освен това е най-касовия, както вече казах. Но ние продължаваме нататък с друг тип филми, които са малко по-различни и са, как да кажа, третират темата за божественото по много по-практичен начин, някои от тях, други са направо богохуни, както се казва. И аз искам да започна с един филм, който е много комерциално успешен, по изключително известна книга е. И нейният автор е заклеймен като човек, който е богохулец. Става въпрос за Шифърът на Леонардо. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God. Шифърът на Леонардо е така първият филм, който става част от франчайз кинопоредицата, която е базирана на романите на Дан Браун. Въпреки че това не е първия роман от тази поредица, първия шесто клеймо, но независимо от това, това е първият филм, който се появява. Защо? Защото всъщност това е най-успешната книга. Шифрът на Леонардо прави някакъв... Когато книгата излиза, мисля, че беше 2004-2003, трета, не съм сигурна, защото филма се появява през 2006. Но когато книгата излиза, тя прави някакъв фурор. Историята е трилър история, която е маскирана, трилър маскиран като историческа драма, търсене на съкровище. Том Ханкс освен това играе главната роля. Той играе Робърт Лангдън, който е персонаж, измислен от Дан Браун. Човек, така професор, който се занимава с божествени символи, семиотика и символика, който е повикан, тъй като в Франция са намерили труп на човек в Лувъра и се смята, че това има някаква връзка с Леонардо да Винчи, неговото изкуство. В крайна сметка се оказва, че цялата концепция на историята и на книгата по някакъв начин засяга зараждането на християнството. Ако имат такива от вас, които не са чели Шифра на Леонардо, между другото, книгата е много зарибяваща, тя е написана много достъпно. Аз харесвам и не и Шесто клеймо, като Шесто клеймо ми е доста по-любима. Но Шифрата на Леонардо е по-успешна, може би заради Леонардо да Винчи, може би заради идеята за християнството и изобщо Христос, който според църквата е охулен в тая книга. Не като божествен син, а като някакъв най-обикновен човек. Рон Хауърд режисира този филм. Годината е 2006-та. Малко след това Рон Хауърд режисира и Шестото клеймо, оригиналното име на книгата и на филма съответно е Angels and Demons. Действието се развива в Рим и отново е свързано по някакъв начин с темата за божественото. Това е друг филм, който прави, освен че прави много пари, Том Ханкс отново се завръща като Робърт Лангдън. Това е така история, която църквата отново абсолютно потресена от това как Дан Браун може да пише такива неща. Но истината, че Дан Браун изкарва много пари от тези книги. Впоследствие франчайза се срива бавно, но сигурно. Нали, филмите стават доста по-зле. Опитаха се да направят сериал, който е с младия Робърт Лангдън. Не се получиха сериал на Пикок, ако не се лъжа. Не се получиха нещата изобщо. Но въпреки това, Шифрът на Леонардо и Шестото клеймо, ако ги гледате днес, минали са много години от тогава, но ако гледате днес, те са едни много прилични, забавни, така за почивните дни, абсолютно файн трилъри. В смисъл, те са трилъри с интересен пъзел в тях, много добър актьорски състав, Рон Хауърд има така афинитет към комерциалното кино, снима го добре, разказва го добре. Така че аз със сигурност бих ви препоръчала и двата филма, без изобщо да се така да се притеснявам, че няма да ви доставят удоволствие. В смисъл, ако Страстите Христови са малко по-хард, то със сигурност Шифрът на Леонардо и Шестото клеймо са много по-лесни за гледане. След малко искам да продължим с няколко филма, които са... Имаме една комедия, с която искам да започнем, която ми е много любима. И след нея искам да продължим с филми, които църквата така е забранила и абсолютно се отрекла от тях, но затова след минути. Това е Киното и градът. Аз съм Сузия Спарухова. Днес говорим за божествената тема в киното. Има най-различни филми, които я засягат, от такива, които се опитват да са максимално достоверни спрямо историята на Исус Христос от Назарет и така като Страстите Христови, до такива, които са абсолютно богохулни, през такива, които са трилъри, които по някакъв начин отричат изобщо концепцията за божественото и за божествения син, до комедии. Говорихме преди малко за Страстите Христови, Шифрът на Леонардо, Шестото клеймо. Дан Браун така много обича да се така да се кача църквата и изобщо божествената тематика и темата за католицизма, темата за невинността, за божественото изобщо. Минаваме към една от много любимите ми комедии, свързани с божественото. Между другото, началото, когато правих селекция за днешното предаване, осъзнах, че началото на 2000-та и преди това така 70-те и 80-те години са много пикови, когато говорим за филми, свързани с някаква божествена тематика. Та, една комедия, която излиза през 2006 година, става въпрос за Всемогъщия Брус.
Have you ever felt...
I'm Bruce Nolan for Eyewitness News.
Hey, Wacky Bruce.
Unappreciated.
In the newsroom, we don't wear hairnets.
God, why are you here? game. Have you ever thought life was unfair? Run! Have you ever complained about it?
Jeez, so God is picking on you?
What is that?
The only one around here not doing his job is you!
You must be Bruce.
Who are you?
I am God.
Обърках се тук, годината не е 2006-2003, но това няма никакво значение, че е от 2000-та година. Всемогъщият Брус е една комедия с Джим Кери, Дженифър Анистън и Морган Фриман. Разбира се, и Морган Фриман, който игра най-важната роля, която разказва за един репортер, който е силно невярващ, много по-практичен и поради тази причина има възможност да се срещне с самия Бог. И искам да кажа, че концепцията Морган Фриман да бъде Бог е абсолютно on point, както се казва на чист английски. Ако има някой актьор, който може да изиграе Господ, то това сигурно е Морган Фриман. Той играе Господ в всемогъщия Брус и в по-късното продължение всемогъщия Еван с Стив Карел. Но аз смятам, че всемогъщия Еван, който така разглежда концепцията за Ной и спасяването на света от потопа, не се получава толкова добре, колкото всемогъщия Брус. Когато комедията излиза, нали, това е момент, в който, освен че божествената тематика много разпространена в киното, е момент, в който комедията е така на почет. Джим Кери е в пика си, ако мога да се изразя. А той играе този репортер, който в един момент се среща с Господ и Господ му казва, ще ти дам за една седмица моите сили. Мога да правиш каквото искаш. В смисъл, за да видиш какво е. И в крайна сметка комедията на скетчов и гегов принцип разглежда, нали, цялата тази концепция. Ако никога не сте гледали Всемогъщия Брус, знам, че 2003 година ви звучи много отдавна. И то е много отдавна. Минали са 20 години. Но Джим Кери е... Вече не ги правят комиците като едно време. Джим Кери е велик. Абсолютно велик в този филм. Аз много се забавлявам. На него по никакъв начин не е нещо, което... Не говорим тук за виш пилотаж кино. Ние говорим просто за чисто удоволствие. Guilty pleasure, ако щеш. Към всемогъщия Брус искам веднага да тотално сменяме жанрово вълната, защото за последната част съм ви приготвила няколко филма, които да гледате по празниците, ако случайно сте си останали вкъщи, ако случайно сте в София или в някакъв по-голям град, имате достъп до кино, да има какво да гледате по кината. Но към всемогъщия Брус искам да добавя няколко филма, които са ми много любими и които, когато правих ресърч, се оказа, че църквата абсолютно ги забранява. Първият, разбира се, изключително любим, великолепен филм. Става въпрос за Бебето на Розмари. Бебето на Розмари е един филм, който смисъл, в него няма спорни качества. Той е великолепен филм. Спорен е човека, който го е правил. Това е филм на Роман Полански. Роман Полански го снима малко преди съпругата му да умре. И Бебето на Розмари, Мия Фарол играе жена, която е бременна и в крайна сметка се оказва, че носи антихриста. Нейното бебе антихриста. И изобщо концепцията за дявола, който се ражда на земята, е засегната в Бебето на Розмари. Бебето на Розмари е по роман. Романа на Айра Левин. Айра Левин пише чудесни неща. Неговите неща са антиутопии, които погледнати от днешна гледна точка нямат нищо антиутопично в тях, доста са така съвременни. Освен това, най-любопитното е, че Роман Полански е така атеист, той не вярва в Господ и поради тази причина филма му е, как да кажа, филма се лута между, когато го гледате като зрители, между това, в крайна сметка Розмари луда ли е, това е Мия Фарол, и наистина, или просто, нали, психично болна ли е и смята, че носи антихриста, или в действителност това е така. И при Полански това е много особено, той е много, много полярен. Не само като човек, но и като режисьор. Аз страшно много харесвам Бебето на Розмари. Ужасно, ужасно ми е любим. Към него само ще добавя Поличба. Той от 76-та година и така представители на християнството не одобряват този филм. Идеята е, че проклятието на християните е представено като дете в филма. Освен това, към него добавям Екзорсистът. Ако не сте чели романа, препоръчвам с две ръце. Мисля, че беше издаден наскоро преди преди известно време. Та може да си го намерите. Но идеята на екзорциста е, че момиченце е обладано от демон, който иска да сее смърт и ужас. И може би след екзорциста, който от 70-те години почти няма добър филм за антихристи, за демоните, с изключение, може би, на сериала Supernatural, който по този много хубав начин да представя тази идея. И разбира се, завършваме тази така селекция с крем де ла крем на отречените чудесни филми. Става въпрос за Последното изкушение на Христос. Един филм на Мартин Скорсезе. За разлика от останалите режисьори, които са правили, нали, другите филми, Скорсезе силно вярва, що е доста религиозен. Последното изкушение на Христос е филм, който е базиран на романа на Никос Казанзакис. Романа го има преведен на български, може да го прочетете. Уилям Дефо играе ролята на Христос и историята разказа за Христос, който се среща с дявола и дявола решава да го изправи пред няколко изпитания, за да провари вярата му. Когато филма излиза, то е абсолютно така прият от някои от хората като шедьовър, от други хора като абсолютно богохулещ, но Скорсезе като цяло много обича, той обича да разглежда в киното, което прави, двете му основни теми, освен темата за за мафиотите и изобщо за лошите момчета, ако мога, нали, да го дефинирам, е много добре примесена с другата тема, която силно го вълнува, именно вярата. И Мълчание е един от последните му филми, Кундун е друг филм, който е свързан с вярата. И разбира се, Последното изкушение на Христос препоръчвам с две ръце. Няма да съжалявате, че сте го гледали. След малко продължаваме с няколко филма, които може да гледате на голям екран. Ако сте останали в някой голям град, а не сте заминали така някъде на спа, например, останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова. Днес говорихме допреди малко за божествената тема в киното. Сега искам да ви препоръчам няколко филма, които може да гледате на голям екран. По кината. Може да отидете на голям екран, да ги видите на кино, така да се отдадете на удоволствие, да сте с малко хора в зала. Ако сте останали в София или сте в някой така по-голям град в близост до София, имате достъп до кино. Филма, с който ще започнем, е един български, в смисъл български филм. Режисьорът му е англичанин, но филма снима в България, така че става въпрос за Ретроспект.
Предполагам, ти си брат на дядо?
Де си?
Да, никой не ми е говорил за теб.
Вкарахме се.
Аз разбрах, че си бил информатор на тайната полиция.
Нищо не ми обягва. Все още се наслаждавам малко да наблюдавам птиците.
I'm a detective at the local police department. Maybe can I say so?
Аз го познавам.
Защо не мога да си го представя да отвлича или да убива някого?
So nobody's catching your eye?
I didn't say that. You are very much catching my eye.
Животът ме научи, че хората, които вършат най-отчаяните неща, обикновено изглеждат много нормално.
Ретроспект е дело на британца Стивън Луис Симпсън и филмът е сниман и продуциран изцяло в България и е с участие на български актьори. Десет се развива в Пловдив. Се опитва по някакъв начин, поне според мен, се опитва по някакъв начин този филм да борави с тематиката между миналото и настоящето. Историята проследява един възрастен мъж, който години наред, по време на социализма, по време на комунизма, е шпионирал своите съседи за тайната полиция и в крайна сметка писал доноси за тях. Тъй като старите навици умират трудно, минали са много години, 30 години, 40 години от времето, в което той е работил това. В крайна сметка той продължава да го прави. Той продължава да следи съседите си, да пише, така да си записва това, което те правят. И разбира се, филма Ретроспект до някъде, поне според мен, има ползва за вдъхновение прозорец към двора на Хичкок. Тъй като идеята в него е, че в един момент възрастният мъж, който наблюдава своите съседи, е убеден, че един мъж, който живее срещу него, е отговорен за изчезването и убийството на един турист, който се появява в селото. И оттам насетне, разбира се, нещата започват да се разгръщат, да се развиват по някакъв различен начин. Филмът снима в Пловдив, изглежда много красив. Керана участва, ако това ще привлече повече зрители. Има, нали, български актьорски състав, И британски актьорски състав, самия режисьор участва в него, ретроспект е по кината, така че може да го гледате. Към него искам да добавя на комедия, мисля, че вече съм говорила за нея, но пак да я кажа. Става въпрос за Каскадьорът. Имаме Райан Гослинг, имаме Емили Блънт, които са чудесни, играят заедно, имат хубава химия, филм е много забавен и така, според мен, няма да ви бъде лошо, ако отидете и прекарате час и половина, два, към два часа, в компанията тези двамата. И тук за финал искам да препоръчам моя любим филм от този месец. Става въпрос за Претендентите на Лука Гладанино. Аз съм го представил, говорили сме малко за него, но сега искам така с повече суперлативи да разкажа за Претендентите. Тъй като не обичам по принцип филми, свързани с спортна тематика, тъй като спорта ме вълнува до толкова, доколкото ходя на пилатес и не правя нищо друго. И в този смисъл гледането на спорт на кино е концепция, която ми е много далечна и ме кара само да се прозявам. Но Лука Гладанино е режисьор, който харесвам. Аз харесвам как той работи, харесвам как разказва истории, харесвам как дава нов облик на стари филми. Ако не сте гледали Суспирия, ако не сте гледали Bigger Splash, двата са така нова версия на два класически филма. Става въпрос за Суспирия на Дарио Ардженто и Басейнът с Роми Шнайдер и Ален Делон от 60-те години. Сега, Претендентите е абсолютно оригинален, дали той не е адаптация по нещо друго. Претендентите участват Майк Фейст, Зендея и Джошуа Конър, като между цялата концепция на филма е то, дали, една тройка, двама мъже, една жена през цялото време съперничеството между тези три персонажа, химията, концепцията на техните взаимоотношения, между тези три тела, които задължително, когато са в едно общо пространство, имат сблъсък помежду си, е пренесена както в спорта, те са тенис звезди, така и в личните им взаимоотношения. Истината е, че се е получило добре. Чудесен саундтрак, чудесни теми на Трент Резнар и Атикас Рос, които работят с Гладанино по този саундтрак. Абсолютно препоръчвам Претендентите с две ръце. Ако не сте го гледали вече по кината от цели две седмици, може да отидете да го видите. И с него приключваме днешния брой на Киното и града. Започнахме с Божествена тема и Страстите Христови и приключваме с Зендея. От 2004-та до 2024-та обхванахме много филми, но най-важното е, че това са филми, които може да гледате по празниците. Те са свързани по някакъв начин с Божествената тематика и от друга страна са свързани и с модерното кино. Може да гледате част от тях вкъщи и други на голям екран. Аз съм Зазия Спарухова. Имайте чудесна неделя и чудесен почивен понеделник. До следващия път. Чао!